Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է։ Նախ ծրագրում թեմաների մասին համառոտ։ Ազգային ժողովը շարունակում է քննարկել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին կառավարության նախագիծը։ Ընդդիմադիր մի խումբ պատգամավորներ պնդում են, թե ազգային ժողովի նախագահի երեկվա ընտրությունները կեղծվել են։ Ռաֆի Հովանիսյանը կրկին կոչ է անում ընդդիմադիր ուժերին համախմբվել ու հասնել իշխանապողության։ Կրթության նախարարը հետ է կանչել իր իսկ տարածած շրջաբերականը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լուրերը, որը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի մաքսայմիության ու միասնական տնտեսական տարածքի միանալու վերաբերյալ պայմանագիրը կնախապատրաստվի մինչև այս տարվա հունիսի 1-ը և քննարկման կներկայացվի մայիսի 29-ին Աստանայում կայանալիք Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին, այս մասին ասում է Բելարուսի նախագահի պաշտոնական կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակված զեկույցի, այս տարվա առաջին 3 ամիսներին Հայաստանից մեկնելու չեն վերադարձել 28,447 հայաստանցի Հանրապետության քաղաքացիներ, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածում Հայաստանից մեկնած ու չվերադարձած Հայաստանի քաղաքացիների թիվը կազմել էր 35,500։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Նավի Պիլայը պատասխանել է իրեն հասցեագրված Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի նամակին, որում նախարարը խորի մտահոգություն էր հայտնել հայաբնակ քեսաբում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Արտգործնախարարության ամլոցարայության փոխանցմամբ Պիլայն իր նամակում հավաստիացրել է, որ քեսաբում և Շրջակա գյուղերում մարդու իրավունքների իրավիճակը ներառվել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջիկա զեկույցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մինսկում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ ռուս զինվորականներ կամ անվտանգության ուժեր չկան Ուկրաինայում, ըստ Պուտինի, արևմուտքն է կրում ուկրաինական ճգնաժամի պատասխանատվությունը, որը հիմա քավության նոխազ է փնտրում, իդեմս Ռուսաստանի ինչի պատճառով էլ իրենց նկատմամբ կիրառում են պատժամիջոցներ։ Ասիական 4 երկրներ կատարած այցերից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերադարձել է ԱՄՆ։ Արդեն Վաշինգտոնում մայիսի 2-ին Օբաման կհանդիպի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ քննարկելու Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև լարված հարաբերությունները։ Այսօր Իրաքում անցկացվում են խորհրդարանական ընտրություններ, 328 պարլամենտական աթորի համար պայքարում են մոտ 900 թեկնածուներ, 277 քաղաքական ուժերից ընտրողների թիվն էլ 20 միլիոն։ Սա իր այժմի լուրերը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Ազգային ժողովը առավոտից քննարկում է կուտակային կենսաթոշակների մասին վիճահարույց օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունները, բողոքի հուշկու ալիքից ու սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, որը որոնքի մի շարք դրույթներ հակասահմանադրական ճանաչվեցին, նորանշանակ վարչապետը խոստացավ փոփոխել օրենքն ու այնպեսի օրինագիծ ներկայացնել, որը կլուծի առկա բոլոր հարցերը։ Խորհրդարան բերված փաստաթուղթը, սակայն, ընդդիմադիրների մտահոգությունները չի փարատում և տալիս հիմնական հարցի պատասխանը, թե ինչպես կարող է աշխատողը դուրս գալ պարտադիր այս համակարգից։ Ազգային ժողովից հեռախոսով Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Ազգային ժողովը քննարկում է Հայաստանի կառավարության ներկայացրած կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին նախագիծը։ Կարճ ներկայացնեմ բովանդակությունը։ Այս նախագծով պարտադիր կուտակային վճարներ չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու դեպքում տույսեր չեն հաշվարկվի։ Անզինք չկատարելու դեպքում չեն ենթարկվի պատասխանատվության։ Ազգային ժողովի անդոնից նման հայտարարություն արեց սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Սահմանադրական դատարանի աշխատանքային որոշումից հետո հունվար ամսի մասին է խոսքը։ Պետական մարմիններն ասում էին, պարտադիր բաղադրիչը ուժի մեջ է մնացել, նույն տուժտուգանքներից ազատվող 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասն էր դատարանը կասեցրել։ Հիմա այլ մեկնաբանություն է հնչում կառավարության ներկայացուցիչների կողմից։ Արտեմ Ասատյանը հայտարարեց, որ աշխատողն ու գործածուն կարող են պայմանավորվել չկատարել այդ վճարները, բայց նաև ավելացրեց. առաջարկել ենք վերականգնել մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը եղած իրավիճակը։ Արտիկ Մինասյանի կոնկրետ հարցին, ինչ անի այն քաղաքացին, որը չի ցանկանում մասնակցել այս համակարգին, այսինքն վճարներ չի ցանկանում կատարել, ինչ անի, ինչպես դիմի գործածուին, ինչ մեթոդներ են նախատեսվում, Արտեմ Ասատյանը այդպես էլ պատասխան չտվեց։ Գագիկ Անդրյանը Ինքնիսկ նկատեց, որ եթե ուզում են մինչև ապրիլի 2-ը եղած իրավիճակը վերականգնել, դա էլի ցույցեր ողոքի ակցիաներ է ենթադրում, և ուշացրեց կառավարությանը այդ մասին. Լևոն Զուրադյանը, հաշմանդամության ղեկավարը, բռնագանձված գումարներ համարեց, պահված գումարները քաղաքացիներից, և գողության օրինականացում ուղղակի որակեց վերված այս նախագիծը. Ես վերջում նշեմ, որ պարտադիր վճարներ հաշվարկող ՊԵԿ եկամուտների կոմիտեի այդ համակարգը այսօր էլ հայտարարեց, որ չի անջատվելու։
Աստղիկ Բեդևյանն էր ազգային ժողովից ներկայացնում։ Ազգային ժողովը 3 փակ գաղտնի քվեարկությամբ նախագահ ընտրեց հանրապետական Գալուստ Սահակյանին, երկրորդ թեկնածուն ինքնառաջադրված հականդամ Հրանտ Բագրատյանն էր, ով ընդամենը 3 ձայն ստացավ Սահակյանի 101-ի դիմաց։ Լրագրողները արագ հաշվարկեցին, որ հանրապետական Սահակյանին ձայն են տվել ոչ միայն կուսակիցները, այլև ոչ իշխանական բարգավաճ Հայաստանը, սակայն այսօր ընդդիմադիր դաշտից կարծիքներ են հնչում, թե քվեարկությունը կեղծվել է, իրականում իրենք ձայն են տվել ոչ թե հանրապետականի, այլ ընդդիմադիր թեկնածուին։ Իրինա Հովանիսյան է պատմում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում կասկածի տակ են առնում ազգային ժողովի նախագահի 3 ընտրության արդյունքները։ Ըստ այդ արդյունքների, քվեարկությանը մասնակցած 106 падգամավորներից 101-ը քվեարկել է հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանի օգտին, իսկ նախկին վարչապետ ընդդիմադիր Հրանտ Բագրատյանը ստացել է ընդամենը 3 ձայն։ Այս 3-ից 1-ը հենց Բագրատյանի քվեն է, մյուս 2-ը ընդդիմադիր падգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանի և Ալեքսանդր Արզումանյանի, ինչպես նրանք հայտարարեցին 3-ը քվեարկությունը անմիջապես հետո։ Եթե հաշվի առնենք, որ հանրապետականն ունի 70 падգամավոր, իսկ դաշնակցությունը, ժառանգությունն ու կոնգրեսը բոյկոտել են այս քվեարկությունը, պաշտոնական արդյունքներից ստացվում է, որ Գալուստ Սահակյանի օգտին տրված մյուս 30 ձայները գոյացել են մեծությամբ երկրորդ խմբակցության Բարգավաճ Հայաստանի հաշվին։ Մինչդեռ ԲՀԿ-ականներն այսօր հայտարարում էին, որ ընտրությունների արդյունքները թերևս կեղծվել են, պնդելով, որ Բարգավաճ Հայաստանի 7-ից 10 падգամավոր ձայն է տվել Հրանտ Բագրատյանին, ինչպես մեզ ծրույցում նշեց կուսակցության խոսնակ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը։
Ես ուզում եմ հնչեցնել ձեր միջոցով, քվեատուփը բացել են և քվեաթերթիկները մշակել ու հաշվել են 7 հոգի հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով և եզրակացություններով, որոնք թողում են ձեզ ու հանրությանը։
Այսինքն
կեղծել են թե չեն կեղծել, հարցը պիտի ուղեք իրենց։ Ես ունեմ խորը կասկածներ, անվստահություն և թերահավատություն այդ հաշվարկի նկատմամբ։
Ուրիխանյանը հավելեց, որ անձամբ ինքը չի քվեարկել Գալուստ Սահակյանի օգտին։
Ես իմ էությամբ, համոզմունքով և նույնիսկ եթե մտագնաց գիտակցության պարագայում էլ փորձեի, ապա ֆիզիկապես չէր ստացվի քվեարկել Գալուստ Սահակյանի օգտին։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վահան Բաբայանն էլ մեսեջ զրույցում հայտարարեց, որ ինքը ձայն է տվել Հրանտ Բագրատյանին։
Թաքցնելու կամ ինչ-որ այլ խնդիր չկա, իհարկե, քվեարկությունը գաղտնի է, բայց արդեն իսկ ես գտնում եմ, որ ճիշտ կլիներ այս մասին այսօր ասել։
Չեք նկարել ձեր քվեաթղթիկը։
Գիտեք ոնց, ճիշտ ասած իմ մտքով չի անցել, որ ես ինչ-որ մեկին ապացուցելու բաներ եմ վաղը ունենալու, որպեսզի ես ինչ-որ նկարեմ կամ ինչ-որ բաներ անեմ, կարծում եմ դա մի քիչ անլուրջ հարց է։ Ես ինքնակառավարությունն եմ կատարել, ընդամենը այսքան։
Հրանտ Բագրատյանի օգտին 3 ձայներ համենայն դեպս հաշվարկված, մեկը Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ քվեարկել մեկ արիք։
Ես չգիտեմ ով ինչ ասաց, ես գիտեմ ես ոնց եմ քվեարկել և ես ես հայտնում եմ ինքնակառավարության արդյունքը։
Հրանտ Բագրատյանը մեզ փոխանցեց, որ ԲՀԿ-ականների պնդումներին չհավատալու հիմքեր չունի։ Ընդդիմադիր падգամավորը չի բացառում, որ գուցե իշխանություններն այսպիսով ցանկացել են կռիվ գցել ընդդիմության շարքերում։
Այո, մի քանի օկի հայտարարել են, նաև մոտեցել են ինձ ասել, դա այդպես է, և ես հիմքեր չունեմ մարդկանց չհավատալու, նա կարիք չունի ստելու։
Այսինքն դուք եք կասկածի տակ դնում արդյունքները, պարոն Բագրատյան։
Դե փաստորեն այդպես է ստացվում, էլի։
Իսկ ինչու պետք է հանրապետական այդ քայլին գնալ ձեր կարծիքով, կեղծեր արդյունքները։
Հնարավոր է տարբեր բաներ, ես հիմա վստահաբար չեմ կարող ձեզ ասել, բայց կարելի է օրինակ ենթադրություններից մեկը, որ կռիվ գցեն, այսինքն իրանք արդյունք չեն բավարարվում միայն մարդկանց կանցնելով, այլ նաև կռիվ գցեն ընդհանրապես ընդդիմության շարքին։
Մինչդեռ հաշվի չանձնաժողովը բացառում է կեղծիքների հավանականությունը, թող ընդդիմությունը չբոյկոտեր և մասնակցեր հանձնաժողովի աշխատանքներին, որպիսի այսօր նման շահարկումներ չլինեին, ասաց հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Սուքյաս Ավետիսյանը։
Հիմա եթե չեն ուզում մասնակցել, ինչ են սկսում, ստեղ անտերի բաներ խոսում։
Իրենք ֆնդում են, որ իրենք ավելի շատ ձայն են տվել։
Ֆնդելը քիչ է։
շատ բան են տնդում։ Թող մարդկար մասնակցեր հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Մեր սրտովիզորները հանձնաժողովի չմեղադրեն։
Ձերքում եք այդ մեղադրանքները։
Այո, հեշտում է, որտեղ հանձնաժողովը հաշվել է այն, ինչ եղել է քրեատուփում։
Իրինա Հովանիսյաններ թեմայով հետաքրքրվել։ Ընդդիմադիր 4 ուժերը փաստորեն 3 առաջին բաստողումն արձանագրեցին, երբ չկարողացան միասնական դիրքորոշում որդեգրել Աժանախագահի ընտրության հարցում։ Քարյակի անդամ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը պնդում է, թե եւս մեկ փորձություն էլ կառավարության վերած ծրագիրն է լինելու։ Եթե Քարյակում չկարողանան համախմբվել ու միասնաբար տապալել, այն ընդդիմադիր դաշտում իրավիճակը կփոխվի։ Տիգրան Սարգսյանին Հովիկ Աբրահամյանով փոխարինելը դեռևս իշխանափոխություն չէ, ընդգծում է Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ասուլիսին ներկա է եղել Լեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները վերջին ահազանգն էին խորհրդարանի ոչ իշխանական 4 ուժերի համար, այսօր հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը, ափսոսանք հայտնելով, որ երեկվա քվեարկությունն այդպիսի պատկեր ստացավ։ Միաժամանակ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդն ընդգծում է, որ եթե այս խմբակցությունները մայիսին միասնաբար չտապալեն կառավարության ծրագրի ընդունումը, ապա նոր իրավիճակ է ստեղծվելու։
Եթե կառավարության ծրագրի շուրջ չլինի միասնական ամբողջական դիրքորոշում, թե խորհրդարանում, թե հրապարակներում, այն ժամանակ իմ ավարտական գնահատականը ես կդամ։ Եվ շատ ուզում եմ հուսալ, եթե դա դեղի ունենա, մենք կունենանք ոչ մի բացառություն, ոչ խորհրդարանի ներսում, ոչ դրսում։ Այդ ուժերը ժողովրդին խոստացել են միացյալ հրապարակ և համագարքային փոփոխություններ։
Եվ հիմա Ռաֆի Հովանիսյանի խորհրդանական 4 ուժերը՝ ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայ ազգային կոնգրեսը եւ Դաշնակցությունը, իրենց համագործակցության առանցքային քննությունը հենց կառավարության ծրագրի շուրջ դիրքորոշմամբ են հանձնելու։ Սակայն ամենահորրետեսական սցենարի դեպքում անգամ ժառանգությունը գործընկերների հետ կամուրջները չի այրելու։
Այդ համագործակցությունը այս կամ այն օրինագծի վերաբերյալ դեղի գունենա եւ շատ լավ է դեղի գունենա, եւ նպատակասլաց եւ նաեւ արդյունավետ կլինի։ Բայց ավելին սպասել իմ գազիկով շատ դժվար կլինի, եթե այս ուժերը չկարողանան գանխել կառավարության ծրագիրը։
Անդիմադիր առաջնորդը շեշտում է, Տիգրան Սարգսյանին Հովիկ Աբրահամյանով փոխարինելը իշխանափոխություն չէ, եւ ինքն էլ երբեք չի օգտագործել քարյակ ձևակերպումը։ Աննախադեպ համագործակցություն կա, բայց մի ուժի հետ, որի առաջնորդը Հովիկ Աբրահամյանի խնամի Գագիկ Ծառուկյանն է։
Ակնհայտ է, որ գործ ունենք ինքնուրույն 4 ուժերի հետ, եւ այո, միասնական օրագարկը դագավին բացակայում է։
Կարլեն Ասլանյանն էր պատմում։ Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր Չեղյալ է հայտարարել մեկ շաբաթ առաջ իր իսկ տարածած շրջաբերականը, որով տեղեկացնում էր պարտադիր պահումներ չկատարելու դեպքում դպրոցներին ու համալսարաններին տուգանքներ են սպասվում։ Որպես հիմք նախարարը մեջբերել էր դեռևս նախորդ կառավարության դիրքորոշումը, որի համաձայն պահումները պետք է կատարվեին մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Ուշագրավել, որ Աշոտյանի պահումներ անելու մասին շրջաբերականը տարածվել էր նույն օրը, երբ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդես եկավ դրամագծ որեն հակառակ դիրքորոշմամբ ու առաջարկեց պահումները չանելու դեպքում տուժերը կասեցնել, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի ապրիլի 23-ի շրջաբերականը իրավական եւ փաստացի առումներով այլևս գոյություն չունեցող փաստաթուղթ է։ Այդ մասին այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում հայտնեց հենց Աշոտյանը։ Երեք մի քանի տասնյակ ուսուցիչներ բողոքի ակցիա էին կազմակերպել կրթության եւ գիտության նախարարության դիմաց, բողոքելով պարտադիր կուտակային պահումների դեմ։ 7 օր առաջ, ապրիլի 23-ին Արմեն Աշոտյանը շրջաբերական էր իջեցրել կրթական հաստատություններին եւ հղում անելով նախորդ կառավարության դիրքորոշմանը, խորհուրդ էր տվել ի գիտություն ընդունել, որ մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը ամբողջությամբ գործում է կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների օրենքի 76-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է տույժ տուգանքներին։ Հարկ է հիշեցնել, որ հենց այդ նույն օրը նորանշանակ վարչապետը հանդես էր եկել նույն հոդվածը կասեցնելու վերաբերյալ նախաձեռնությամբ, ինչի մասին սակայն որևիցե բառ չկար փաստաթղթում։ Վրդովված ու վիրավորված ուսուցիչների հիմնական բողոքն այն էր, որ առանց այդ էլ այսօր նրանք շատ ցածր աշխատավարձ են ստանում եւ փաստորեն նրանց ձեռքից առնում են, ինչպես իրենք ասացին, վերջին գրոշները։ Աշոտյանը, ով երեք հարկ չհամարեց իջնել աշխատասենյակից ու լսել փողոց դուրս եկած ուսուցիչներին, այսօր ասաց, թե փողոցը հարմար տեղ չէ խնդիրները քննարկելու համար, եւ հավելեց՝ նախարարությունում հարցը քննարկելու երեկվա իր հրավերը ուժի մեջ է։
Հատկապես որ բուն խնդիրը, որից որ ցակել է անհանգստությունը, կարգավորված է եւ այն շրջաբերականը, որը անհանգստության պատճառը դարձել, արտահայտում է նախկին կառավարության տեսակետը, այն նոր կառավարության տեսակետը ստակ շարադրել է վարչապետովի Աբրամյանի 7 կետանոց դրույթներով ելույթում եւ եթե հիշում եք, հստակ նաեւ ասվել է, որ նոր օրենսդրական փոփոխություններով դե ֆակտո կասեցվում է պարտադիր բաղադրիչը միջև օրենսդրական փաթեթիվ աշնականը, որքանով որ ես տեղյակ եմ այս ընթացքում, այն քաղաքացիները, որոնք գրում են դիմումներ եւ խնդրում են չպահում չկատարել, բնականաբար գալի կամ սվա աշխատավարձում պահումներ չեն կատարում։
Մայիսի,
ապրիլի,
ապրիլի,
այսինքն մայիսին ստանում են ապրիլը։
Նախարարին հարցրեցինք, այնուամենայնիվ, ինչու էր նախորդ կառավարության մոտեցումների համահունչ շրջաբերական իջեցրել։
Շատ լավ գիտեք, որ նախորդ կառավարության կողմից եղել է համապատասխան դիրքորոշում, որը մենք որպես շրջաբերական պարտավորենք հասցնել մեր շահառուն։ Հենց որ փոխվեց այդ ժամանակ, մենք բնականաբար փոխում ենք, մենք այն գլխադասային մարմինը չենք, որ մշակում է քաղաքականությունը այս ոլորտում։ Կարծում եմ, սա առավել քան հստակ է։ Մենք այն մարմինն ենք, մարմիններից մեկը, որ իրականացնում է քաղաքականություն, որը մշակում է եւ աստատում է կառավարության կողմից։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ որևէ քայլ, որը հակասվում է կառավարության գործունեության այս ոլորտում, չի լինելու, չի կարող լինել։ Անհանգստությունները կապված շրջաբերականի հետ պետք է ընդհանրապես հանել, որովհետև դա դե ֆակտո եւ դե յուրը հաստատի գոյություն չունեցող հանձնարարական է այլևս, իսկ նոր հանձնարարականների մասին արդեն ձեզ հետ միասին կխոսենք։
Պարոն Աշոտյան, ասեմ, որ այ մինչև սեպտեմբեր նախարարությունը այլևս այսպես չի պնդի, որ պահումներ արել։
Ես կարող եմ ասել, որ մինչև սեպտեմբեր նախարարությունը կլինի այն քաղաքականության շրջանակներում, որը կմշակվի եւ կվերահաստատվի կառավարության կողմից եւ ազգային ժողովի կողմից օրենսդրական փաթեթների տեսքով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի ուսման վարձերը բարձրացան, այս տարվա հունվարից կառավարությունը վերացրեց գործազրկության 18,000 դրամ կազմող նպաստը, որից ըստ պաշտոնական թվերի մոտ 70,000 մարդ էր օգտվում։ Գնաճը ավելանում է, մինչդեռ աշխատավարձերը ոչ միայն չեն համապատասխանեցվում, այլև որոշ հիմնարկներում նվազում են։ Անցյալ տարեվերջին որոշ բուհերի դասախոսներն էին բողոքում, որ 40-80,000 դրամով ավելի քիչ են ստանում։ Օրեր առաջ Գյումրիի լոկոմոտիվային դեպոյի աշխատակիցներն էին գործադուլանում նվազած աշխատավարձերի պատճառով, այսօր արդեն նույն ահազանգը հնչեցնում են պոլիկլինիկայի բժիշկները, թե ինչու եւ ինչպես Լիլիթ Հարությունյանը կպատմի։
Մենք մասնագետ ունենք, որ ստանում ենք 0.75 դրույք, հիմա ստանում ենք 0.25։ Նույնպես արդեն ստացվում է 18-20,000, որ ոնց որ մեր վիրաբույժն ասում, ամոթա, որ ես գնամ բանկոմատից այդ քարտով աշխատավարձ ստանամ։
Զուցակիցս, ով ցանկացավ ներկայանալ Երևանի պոլիկլինիկաներից մեկում, մանկաբույժի աշխատում, ասում է, որ այս տարի իր եւ իր գործընկերների աշխատավարձը նվազել է, քանի որ նախարարությունը պնդում է, թե իրականում պոլիկլինիկաները ավելի քիչ մարդկանց են սպասարկում։
Նոր բնակչության թվովին ստացել, որը վերահաշվարկել են դեկտեմբերի մակրոնների հետևանքով, թիվը ձևավորվել, դրա հիման վրա մեզ աշխատավարձ են տվել, որը իհարկե ավելի ցածր է եղել, քան նախորդ տարվանը։
Մեզ հետ զրուցած մեկ այլ բուժաշխատող ասում է, որ պետական առողջապահական գործակալությունում բնակչության թիվը արհեստականորեն են նվազեցրել, քանի որ պետությունը կամ չի ցանկանում, կամ միջոցներ չունի առողջապահության ոլորտը ֆինանսավորելու համար։
Օրինակ կոնկրետ մեզնից 10,000 բնակիչ պակաս են ընդունել։ Գործակալությունը այն թիվը, որ մենք ներկայացրել ենք, որ հաշվառված բնակիչների թիվը 10,000-ով պակասեցրել է, եւ դրա միակ բացատրությունն է ֆինանսների էկոնոմիան, այնտեղ երկրորդ կարծիք չկա։
Պետական առողջապահական գործակալության պետ Սարու Ծատուրյանը համաձայն չէ այս պնդման հետ։ Բյուջեի կրճատման կամ անբավարար լինելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Հակառակը առաջնային օղակի ֆինանսավորումն աջել է, ասում են նա։
Բնական առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների համար 2013 թվականի բյուջեի ֆինանսավորումը շուրջ 8.3 միլիարդ դրամ հատկացվել է ֆինանսավորումը, ապա 2014 թվականի բյուջեում նախատեսված է 9.8 միլիարդ դրամ, կամ շուրջ 19%-ով ավել, եւ այս ավել ֆինանսավորումը հիմնականում տարվա երկրորդ կեսից հուլիսի 1-ից նախատեսվող աշխատավարձերի բարձրացման համար է, որ բյուջեին դրված։
Բուժաշխատողները, սակայն, ասում են, որ աշխատավարձը տարեսկզբից այնքան է նվազել, որ հուլիսին նախատեսվող բարձրացումը նկատելի չի լինի։
Եվ դա էլ հարցի լուծում չի, որովհետև դա ամեն ինչ արվեց, որպեսզի եթե հուլիսին, օգոստոսին այնպես ինչպես խոստացել էին, որ պիտի բժիշկների աշխատավարձը ավելացնեն, այ հիմա կպակասեցնեն, որ հետո 60% ավելացնեն, ինչ որ դա շատ մեծ թիվ չկազմի։
Նախարարության պարզաբանմամբ աշխատավարձը որոշ պոլիկլինիկաներում նվազել է, քանի որ մինչև 2013 թվականը բյուջեն հաշվարկվել է 3,200,000 բնակչության հաշվով, իսկ արդեն այս տարվա սկզբից 3,000,000 հաշվով վերջին մարդահամարը հաշվի առնելով։ Այս բացատրությունը, սակայն, չի համոզում բուժաշխատողներին։
Այդ ինչպես է լինում, որ ընտրություններից առաջ բնակչությունը շատանում է, իսկ երբ որ պետք է բուժաշխատողին վճարեն, պարզվում է, որ բնակչություն չկա։
Ընդ որում, այս տարվա հուլիսից նոր փոփոխություններ են սպասվում։ Սարոյ Ատուրյանի խոսքով բյուջեից ֆինանսավորում կտրամադրվի ոչ թե տեղամասում ապրող բնակչության, այլ պոլիկլինիկայում գրանցված մարդկանց թվով։ Սա նշանակում է, որ որոշ պոլիկլինիկաներում ֆինանսավորումը հնարավոր է ավելի կպակասի, քանի որ նախարարության տվյալներով ոչ բոլորն են օգտվում պոլիկլինիկաներից։
Եվ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից արդեն չգրանցված կամ կցագրված կամ որևիցե այլ տվյալի հիման վրա հիմնված բնակության թիվ մենք հիմք չենք ընդունելու, բացի գրանցված բնակության թվից, այսինքն իր բժշկին ընտրած, անպատասխան գրանցման թերթիկ լրացրած և դրա հիման վրա իր բժշկի մոտ գրանցված բնակիչից, այսինքն ով որ շահագրգռված է, որպեսզի ստանա անվճար բժշկական օգնություն պոլիկլինիկայում։ Մենք համարում ենք, որ գրանցման գաղափարի հիմքում հենց դա է ընկած, այն մարդիկ են գրանցվել, ովքեր ուզում են ստանալ պետության կողմից տրամադրված անվճար բուժով։
Սա չի նշանակում, սակայն, որ միջև հուլիս չգրանցված մարդիկ այլևս անվճար բուժօգնություն ստանալու հնարավորություն չեն ունենալու։ Ցանկացած պահին նրանք կարող են գրանցվել իրենց պոլիկլինիկաներում, և ստացվում է, որ առանց այդ էլ քիչ աշխատավարձ ստացող բուժաշխատողը կախվածության մեջ է հայտնվում բնակչությունից։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ 2009 թվականին այն ժամանակվա քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը որոշում ընդունեց, որ տնտեսվարողները տարվա բոլոր եղանակներին պարտավոր են մաքուր պահել իրենց հաստատությունների հարակից տարածքները, ձմռանն էլ ձյունից սառույցից մաքրեն, այլապես կտուգանվեն։ Ամիսներ առաջ հենց այս որոշումը ձեռքին քաղաքապետարանի աշխատակիցը 20,000 դրամի տուգանք է նշանակել Բաղրամյան փողոցի վրա գտնվող գրասենյակներից մեկին, մայթին կուտակված ձյունը չմաքրելու համար։ Տնօրենը մեղադրանքի հետ չի համաձայնել տուգանքը, չի մուծել դիմել է դատարան։ Մինչ գործի քննությունը, սակայն 20,000 դրամի համար հարկադիրը սառեցրել է գործարարի անձնական հաշիվը, չմաքրված ձյան թողած հետքերով Հովանես Մովսիսյանն է գնացել։
Գրասենյակի դիմացի ձյունը չմաքրելու համար Երևանի քաղաքապետարանը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության միջոցով սառեցրել է գործարար Տիգրան Սարգսյանի անձնական բանկային հաշիվը։ Այս պատմությունը սկսվել է նախորդ տարվա դեկտեմբերին, երբ քաղաքապետարանի աշխատակիցը արձանագրություն է կազմել, որ Սարգսյանին պատկանող գրասենյակի դիմացի ձյունը չի մաքրվում։ Դրանից հետո արդեն այս տարվա փետրվարի 5-ին քաղաքապետարանում գործարարին 20,000 դրամով տուգանելու որոշում են ընդունում։ Մինչդեռ նա դատարանում բողոքարկում է այս որոշումը և պնդում, որ այդ օրը պարբերաբար մաքրել են տարածքը։ Վարչական դատարանը գործը ընդունում է վարույթ և նիստի օր նշանակում մայիսի 30-ը, մինչդեռ քաղաքապետարանը դատարանի որոշումից առաջ է ընկնում և դիմում է ԴԱՀԿ ծառայություն Սարգսյանի բանկային հաշիվը սառեցնելու պահանջով։
Այս ներքևի տարածքում, որտեղ հիմա ջուր է թափված, հիմա իրանք կարողան նկարեն, ասեն ինչի չոր չի։ Այդ նկարը հիմա որ արձանագրություն կազմեն, այդ արձանագրության հիման վրա որոշում կայացնեն, ինքնագլուխ հաշիվները սառեցնեն առանց դատարանի որոշմանը սպասելու։
Քաղաքապետարանի տուգանելու որոշում կայացնելուց հետո Տիգրան Սարգսյանը այն բողոքարկելու համար ըստորենքի 2 ամիս ժամանակ ուներ։ Գործարարի փաստաբան Սյուզան Նախիչյանի խոսքով ընդամենը մի քանի ամիս առաջ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում արված փոփոխությունների համաձայն 2 ամսվա ընթացքում չբողոքարկելու դեպքում վարչական մարմինը, այս դեպքում քաղաքապետարանը կարող է վճարման կարգադրություն տալ ԴԱՀԿ-ին։ Մինչդեռ այս դեպքում քաղաքապետարանը անգամ տեղյակ լինելով բողոքարկման մասին բանկային հաշիվը սառեցնելու դիմում է ներկայացնել ԴԱՀԿ-ը։
Ընդհանրապես 20,000 դրամի համար արգելակի դնել նրա հաշիվները, այստեղ ես ընդհանրապես մեկ նպատակ եմ տեսնում, որպեսզի քաղաքացի ստիպված տանի եւ վճարի այդ 20,000 դրամը եւ իր անձնական հաշիվները։
Դատական
գործել փաստորեն այս առումը արդեն քննության առնում են չի կարող, որտեղ առարկան որպես այդպիսին վերանում է։
Խչեյանի խոսքով այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր կան, երբ քաղաքացին բողոքարկում է որոշումը, մինչդեռ քաղաքապետարանի դիմումով բանկային հաշվի վրա կալանք է դրվում։ Արդյունքում քաղաքացիները 20,000 դրամները վճարում են, իսկ դատական գործն էլ կարճվում է։
Սա ես համարում եմ ռեկետ։ Օրենքով սահմանված կարգով իրենց լիազորությունները սահմանում, սա համարում եմ ռեկետ, ուրիշ բան չի կարելի ասել, երբ որ դու մարդուց ուղղակի գումարները ստանալու ձև են գտել։
20-ից ավելի աշխատակիցներ ունեցող ընկերության տնօրենի համար նաև անհասկանալի է, թե ինչու է քաղաքապետարանը արգելանք դնում ոչ թե ընկերության բանկային հաշիվների, այլ իր անձնական հաշվի վրա։ Մեկ այլ պատմություն է նաև տուգանելու որոշման համար հիմք հանդիսացած արձանագրությունը և լուսանկարը։ Սարգսյան ասաց, որ լուսանկարը այդպես էլ չի տեսել, իսկ արձանագրությունում գրված է, որ իբրև ինքը այն տեսել է և հրաժարվել է ստորագրել։
Այդ մարդու մտաօրինակությունների վրա եմ կասկածում գրել ակտրեցով ՍՊ-ի տնօրեն Իգնասյան Կոնես տիրապետող մթերային խանութի դիմացի տարածքը գտնվում է անբարեկարգ վիճակում։ Այսինքն ի՞նչ անշուք մթերային խանութի դիմացի տարածքը, եթե այդ մարդը եկածն էր, մտածնում էր գրասենյակ, եթե գոնե միջնակար կրթություն ավարտած մարդներ, ինքը չէր ասի, որ սա մթերային խանութ է, որովհետև տեսնում եք, որ սա գրասենյակ է, որ սա ասենք վարձակարգ բանա ծառայությունների մատուցման օֆիս է, ոչ թե մթերային խանութ։
Քաղաքապետարանի դեմ դատական հայց ներկայացրած Տիգրան Սարգսյանը առաջիկայում պատրաստվում է հայց ներկայացնել նաև քաղաքապետարանի գործողությունների դեմ։ Դատական քաշքշուկների մեջ գտնվող ընկերության աշխատակիցները այս ընթացքում չեն մոռանում բարեկարգել շրջակա տարածքը։ Սա ձեր բարեկարգածն է, այս կողմը քաղաքապետարանի բարեկարգածն
է։ Հա, իբր նրանց բարեկարգածն է, ես կուզեի նաև ձեր ոտքերի տակ նայեք այս աստիճանների վիճակը, ինչ վիճակ է, ուղղակի հիմա գարունն է, գեղեցիկ տես գուցե ունի, իրանց համար գեղեցիկ, բայց ձմռանը ահավոր վիճակ է, բռնվելու մի հատ պիրիլ այլ չկա, որ իշնեղ մարդը ասենք չընկնի, ձեռը չկոտրի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջում մամուլի տեսություն Տիգրան Ավետիսյանին լսենք։
Ժամանակ թերթգրումը։ Երեք Հայաստանի ազգային ժողովում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունները հերթական անգամ լակմուսի թուղթ հանդիսացան հայկական քաղաքական դաշտի համար։ Հայաստանում բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխության ֆլագման հրճակված Բարգավաճ Հայաստանը ըստ էության բուրժուա-օլիգարխիական դաշնակցության մեջ էր մտել ՀՀԿ-ի հետ և Գալուստ Սահակյանին դարձնում էր ազգային ժողովի նախագահ։ Գալուստ Սահակյան ազգային ժողովի նախագահ դարձավ, սակայն իհարկե սա չէր երեք տեղի ունեցած ամենանշանակալից իրադարձությունը։ Գալուստ Սահակյանը դառնար այս ազգային ժողովի նախագահ, թե Պողոս Պետրոսյանը, Շմայսը, գեներալ Մանվելը, թե Յուվեցի Կարոն կամ նույնիսկ գիտությունների դոկտոր Հրանտ Բագրատյանը, միևնույն է, այս ամենից Հայաստանում ոչինչ չէր փոխվելու, ոչինչ չէր կարող փոխվել, որովհետև ազգային ժողովում հարցերը լուծվում են մեծամասնությամբ, իսկ մեծամասնության հարցերը իշխանությունները լուծել են 2012 թվականի մայիսյան ընտրություններում։ Չորրորդ իշխանություն թերթի կարծիքով հանգամանքը, որ ԲՀԿ-ական պատգամավորները քվեարկել են Գալուստ Սահակյանի օգտին, ամենևին մտահոգվելու պատճառ չէ։ Ուրիշ բան, եթե կուսակցությունը որոշեր դեմ քվեարկել Դարահոյ Գալուստին, բայց պատգամավորները գնային ու թաքունքում քվեարկեին, այ ժամանակ իսկապես մտահոգվելու պատճառ կլիներ, և ընդհանրապես չորս ուժերը կարծես թե իրենց առջև խնդիր չէին դրել տապալել ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունը։ Դա իսկապես մանրուք է։ Հիմա խնդիրը բոլորովին այլ է՝ կհաջողվի չորս ուժերին պայմանավորվել նաև երկրորդ քայլի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի շուրջ, թե չի հաջողվի։ Կհաջողվի, շատ լավ, չի հաջողվի, կոնգրեսը կփորձի միայնակ համախմբել հասարակության այդ հարցի շուրջ։ Իսկ չորս ուժերի հետագա համագործակցությունը, համաձայնվեք, որևէ կապ չունի նրա հետ, թե ով է նստած ազգային ժողովի նախագահի աթոռին։ Ավելին, ինչքան անմեղսունակ լինի երկրորդ դեմքը, այնքան ավելի հեշտ կլինի ամբողջական իշխանափոխությունը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժողովրդ օրաթերթը շարունակում է ուշադրության տակ պահել կառավարության նոր կազմի ձևավորման ընթացքը։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Եթե վերլուծում ենք Քոչարյանական Կովկասյան վագրի կառուցվածքը, տեսնում ենք, որ դրա առջևի երկու ոտքը շինարարություններ, իսկ հետևինը հանքարդյունաբերությունը։ Եվ հենց այս երկու ոլորտներում, նշանակելով Քոչարյանի սիրելի կադրերին, Սերժ Սարգսյանը փորձում է կամ վերակենդանացնել վագրին, կամ ի տես բոլորի, այդ թվում հենց Ռոբերտ Քոչարյանի, ցույց տալ, որ վագրն ի սկզբանե էլ կատու է եղել։ Եթե Քոչարյանի երկնիշ տնտեսական աճի հեղինակ նախարարները կարողանան լուծել իրենց առջև դրված խնդիրը, և նույն Քոչարյանի տարածքային կառավարման նախարար Հովիկ Աբրամյանի վարչապետությամբ կրկնել երբեմնի հաջողությունը, լավ, դրանից հաստատ Սերժ Սարգսյանի հեղինակությունը չի տուժի։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ վագրագետները ձախողվեն և չկարողանան ցանկալի տնտեսական աճ արձանագրել, ինչն իհարկե օբյեկտիվորեն չափազանց դժվար է, այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանը կկարողանա Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա տնտեսական քաղաքականության գովքն անողներին հակադարձել, ասելով՝ «Սա էլ ձեր թիմն էր, թե կարողային, թողանային», գրում է Ժողովուրդ Թերթը։ Հայկական ժամանակը կենտրոնանում է կոնկրետ մեկ նախարարի նշանակման վրա, թերթգրումը։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ և այլևս Հայաստանի ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը արդեն տեղափոխվել է իր նոր աշխատավայր, ինչը արմատական փոփոխություններ է առաջացրել ֆինանսների նախարարությունում։ Ինչպես պատմեցին նախարարության աշխատակիցները, շենքը լեփլեցուն է Գագիկ Խաչատրյանի ախրաննիկներով։ Վերջիններս հետևում են աշխատակիցների ողջ տեղաշարժին, հսկում են միջանցքներում, հաճախակի մտնում են աշխատասենյակներ, զննող հայացքով նայում և այլն։ Նոր նախարարի հետ աշխատակիցների կապը իրականացվում է չերես ախրամնիկներ։ Աշխատակիցները նաև ընդգծում են, որ ախրամնիկները նախարարության շենքում իրենց պահում են այնպես, ինչպես հարիր է, բարձր գորգորոցներով, յուրահատուկ հումորներով։ Ֆինանսների նախարարությունում այս իրավիճակը պարզապես ապշեցրել է աշխատակիցներին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այժմի համար այսքանը, հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ն է, հաջողություն։